Ayyaanni Moolidaa yookaan dhalata Nabiyyuu Mohaammed 1495 magaalaa Finfinnee Masjiida Anwaaritti bakka hawaasni musliimaa xiqqaan argametti kabajamee jira. Pirezidaantiin mana maree ulaamotaa Itiyoophiyaa Muftii Hajii Umar Idris kabaja ayyaanichaa irratti dhaamsa hordoftoota amantichaaf dabarsaniin moolida kakabajnu barsiisa Nabiyyuu Mohaammed hojiitti hiikuu fi fakkeenyummaa isaaniitti fufsiisuufi jedhan. Kabaja ayyaana kanarratti ittaantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebees kan argaman yoo ta'u dhaamsa bagattiin singa'ees dabarsanii jiru. Tsaayee Damxootu Finfinnee irraa gabaase.
Guyyaan dhaloota Nabiyyuu Mohaammed waggaa 1495 magaalaa Finfinnee Masjiida Anwaaritti sababa weerara COVID-19 bakka hirmaattonni ayyaanichaa muraasni argamanitti har'a kabajameera. Ayyaanicha irratti ergaa kan dabarsan pirezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa Muftii Hajii Umar Idris akka jedhanitti dhalli namaa guyyaa dhaloota isaa gammachuudhaan haala adda addaatiin kabajata. Nutis har'a gammachuudhaan guyyaa dhaloota Nabiyyuu Mohaammed kabajaa jirra jechuun ibsani. Hawaasni musliimaa guyyaa kana yeroo kabaju fakkeenyummaa Nabiyyuu Mohaammediin ta'uu qabaa jechuun hojiilee Nabiyyiin kun hojjechaa turanis itti fufsiisuun akka ta'us ibsaniiru.
የነብያችን መልካም ተግባር ባጭር ተወርቶ እንዘለቃለን።
ሁጂንጋሪ ነብይ ኬኛ ገባው መጥከን ሐሳሚ ዑሙሚቲ አያነ ጀቹን አከላል ጨቆት ጉያ ከበጁሚቲ ወጋሊ ከበጁሚቲ ጉያሰና ወጋሰና ከይሰት ማልቱ ሙደቴራ ነምኒቶኮ ጉያ ዲገመቹ አርገቴ ሶማን ከበጁ ደንዳ ሰደቀ ኬኑን ከበጁ ደንዳ አመስ ጉያ ነብይን ኬኛ ደለተን ወልቲ ቀበቡን ደሞተኛችሳ ኦባሳ ከእና ታሳ ሆጂ ነብይ ኬኛ ያለታ ከበጁ ቀምናን ጀዳ
አያኒ ሞሊዳ ኩን ረቢ የሮሰነቲ ኦልማይን ደለናማቲፍ ኦሌፊ ገለቴፈቹ ደስከንጅራን ሙፍቲያጂ ኡመር እንድሪስ ነብዩ መሐመድ ተኩማ ነገኘ ወሊፍ ያዱ ወሊፍ ገዱ ነብይ ደለናማቲፍ ፍደንዳ kanaaf fakkeenyummaa isaaniitiin biyyaa fi ummata keenyaaf tokkummaa fi nageenya fiduuf haa hojjennus jedhan.
እሳቸው በመወለዳቸው በመላካቸው የሰው ልጅ ምንጥቅማኒቷል ዋናው ይሄ ነው።
አለችው ነብይ ኬኛቲን ዳሊ ነማ በዋማ ለርገቴራ እኒ ጉዳን ፋይዳ ኡመታ ቀቡ ፋይዳ ቢያፍ ቀቡ ተኩማ ኑፊደን ይዱፈኒ ጅሩ ነብይን ኬኛ የሮ ገረ መካ ዴመን ለሞተ ይድወርገተን ይጅሩ ለሞተ ወጋድ በተቆፍ ድደመ ወልወራና ትሮን ይሰርገኒሩ ለሞተ ወልወራነን ሉለከይሰን ኢሳ ይገወልን እንግላስና ጀቹን ወል ኢሲሳ ኦቡሌውን ወልጃለተናከታን ጎደን ይጅሩ ከናፍ ፈኪኙማ ይሳኒ ከና ወርዱፉ ቀምና
kabaja ayyaana dhaloota Nabiyyuu Mohaammed waggaa 1495 magaalaa Finfinnee Masjiida Anwaaritti kabajame irratti kan argaman itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ergaa bagattiin singa'ee hawaasa musliimaa hundaaf dhaamuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti wal danda'uun waliin jiraachuuf wal kabajuun akka itti fufiinsaan jiraatuuf hawaasni musliimaa gumaacha guddaa taasisaniiru kanaaf nan galateeffadhaa jedhan. waamicha bulchiinsi magaalaa taasisu hundaa fudhachuudhaan yaada maallaqa beekumsaaf deeggarsa adda addaa taasisuun deebii kennuun lammiilee rakkatan cinaa dhaabbachuudhaan sochii magaalattiin taasiftu deeggaraa turaniiru. Dabalataanis qaamolee nageenyi keenya akka boora'u tokkummaan keenya gaaffii keessa akka seenuuf walitti dhufeenyi keenya akka hin cimne taasisuudhaaf kan carraaqan kan karoorfatan akka hin milkoofneef abbootiin amantaa fuuldura bahuudhaan balaaleffachuun hawaasni musliimaas akka balaaleffatan taasisuudhaan hammeenya kanaaf akka qaawaa hin banne gochuun nageenyi magaalattii amansiisaa ta'e akka jiraatuuf gumaacha guddaa taasisaniiru. kanaafis galateeffachuun barbaada. ji'oottan darban sababa weerara vaayirasii koronaatiin lammiilee rakkoon irra ga'e tumsuudhaaf deeggarsa hawaasni musliimaa waamicha bulchiinsa magaalatti hordofuudhaan deebii kennaniin lubbuun namoota hedduu baraaramuun danda'ameeraa kan jiran Aadde Adaanech kanaafis hawaasa musliimaa mara nan galateeffadha jedhan. Ayyaani Moolidaa waggaa 1495 sababa weerara COVID-19 bakka hordoftoonni amantaa islaamaa muraasnii fi keessummoonni waamichi taasisameef argamanitti masjida guddicha Anwar magaalaa Finfinneetti argamutti har'a kabajameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.